Sveiki, šitą produktą mes tarpusavį vadiname tokiu pavadinimu ką jeigu. Ir tuo kampu kažkaip kalbam apie tai, kas mums svarbu, įdomu, rūpi ir nebūtinai labai aktualu, o galbūt kaip tik, kadangi rūpi ir įdomu, tai ir yra aktualu, tai aktualizuojam per save, turbūt subjektyviai. Ir mes, tai reiškia, aš Saulius Jovaišas ir mano pokalbio partneriai, filosofas Rastas Makselis ir psichologas Viktoras Keturakis. Nu ir va tokie jie yra. Ir čia mes jūsų teismui. Ir šiandien norim kalbėti apie specifinę, nu, aš manau, kad mūsų visas temas, turbūt specifinės, nes apie tai mažai kalbama yra, apie abejonę. Ir kokiu kampu, mes nežinom, kur nuvesti ten. Mes galim turėti apsimestinį kampą, kur būtinai filosofinis, būtinai psichologinis ir būtinai, koks, pavyzdžiui, vadybinis. Nors aš manau, kad tiesiog greičiau bendražmogiškas kažkuria prasme, nes susiesa, veikiame bendražmogiškam kontekste. Temą pasiūlė Viktoras, ir tegu bus tai, reiškia, įamžinta šitame įraše. Ot jis kaltas, dėl to, kad mes kalbame.
Gerai.
Kodėl, Viktorai, mes kalbame šiandien apie abejonę, kaip galvoji?
Man tai aktualu šiais laikais, kai tiek eina informacijos rautas apie virusą, mediciną ir mes taiga tampam specialistai visų lygų ir apskritai savo gyvenime, kur, nu, aš, kai mes kalbėjome, daug skaičiau, daug domėjausi ir, ta, ir mokslo filosofija ir pasaulyje žiūrė, nu, kai, ko tikėti, nu, pavadinkim tai paprastu atsakymu. Ir aš atsimenu iš vaikystės tą jausmą, kad kai tai vieną knygą, vieną pasaulyje žiūrė, va šitai pasaulis padarytas, kai tai kita, va šitai padarytas pasaulis. Ir tada tas momentas ateina, kad, nu, kaip sakyti, kad pradedi rinktis, ką nori valgyti. Kitai žodžiai tariant informaciją, aš suvokiu kaip maistą. Nu, taip aš tai perkeltinė prasme sakau, nu, bet ir tiesioginė prasme. Ir iš tiesų, mūsų maistą, mūsų nereikia mokintis kramtyti. Nu, mes turim dantis ir vaikas jau žįsdamas krūtį, kai atsiranda dantis, jis jau, nu, žinai, bando, nu, kasti ir ten už tai gaudo velnių ir ten visos psichologinės pasekmės iš to eina. Ir žinau, kad normalu, kad nenori, kad kastų. Bet kramtyti informaciją, kitai žodžiai tariant, abejoti tuo, ką girdi, ką tau sako, ką skaitai, mano nuomonė yra, nu, kaip sakyti, higiena arba, nu, abecėlė arba pradminis, tai nereiškia, kad atmesti, nes dažnai žmonės painioja abejonę, kad nieko netiki. Tai painiojamas reiškia, kad jeigu abejoju, tai pasaulyje, nu, kaip tikiu sąmokslo teorijom. Tai nereiškia atmesti, bet tai nereiškia praryti. Ir dažnai žmonėm yra nesuprantama. Tai arba tiki, arba įtarinėji ir netiki. O mano nuomonė abejonė yra prieangio, nu, tokia metafora, kur tu nei atmeti teoriją, žinią, sampratą, nei suvalgai kaip gryna pinigą. Nu, kitai žodžiai tariant, laikai ją, kaip sakyt, skanauji burnoj, bet dar neryji, supranti, ar tą norėsi nurytą informaciją ir pasiimti, ir atmesti. Kadangi mes gyvenam tokiam kiekvienas mūsų samprata sudaryta vis tiek tokio stereotipų rinkinių. Kitai žodžiai tariant, mūsų proto sudėlioja į lentynėlės ir jais vadovaujame. Tai mano nuomonė abejonė, tai yra būdas atsitraukti ir nuo savo stereotipų, nuo savo matymų ir pamatyti, pasaulį sako, vaiko akimis, naiviom, nu, šviežiom vaiko akimis. Reiškia, kad, nu, pamatyti kitaip, negu esame įpratę. Tai aš taip įsitikinęs, kad tai yra toksai proto higienos pratimas, kuris yra tiesiog šiais laikais yra būtinas, matant, kaip ištobulėjęs yra ta informacijos maitinimo mašina, kaip puikiai mus gali įtikinti pseudomokslinių ar mokslinių dalykų, reiškia, ir tada žmonės sako, nežinau, ko tikėti. Tai žinoma, kad nežinai. Ir labai gerai, kad nežinai. Vat tai, kad aš nežinau, ko tikėti, yra pati geriausia, kaip sakyti, budrumo būsena. Aš taip tokį įvadą, kaip sakytis tavo pusės.
Aš tik pasitikslinti norėjau. Proto higieną. Aš tą dalį supratau ir norėjau tik pasitikslinti. Kai tu kalbėjai apie abejonę, tu vis dėlto kalbėjai apie abejojimą iš išorės ateinančiai iki tavęs informacijai arba, nu, iš esmės informacijai, taip sakant, srautas ar kitų žmonių kalba, ar tai būtų medijos produktai, ar kas tai būtų. Ar tu kalbėjai apie abejonę ir ta prasme, kad ir abejoti ir tuo, ką tu apie tai manai?
Žinai, ir tuo, ir tuo. Nes pagal psichologiją mes negalim suvokti pasaulio, nepritaikydami savo klišių. Kitai žodžiai tariant, matant darinį padarytą iš keturių statmenų ir vienos horizontalios plokštumos, mes greitai manysim, kad tai yra stalas. Nors tai yra tiesiog lenta ir keturi stulpai, kuriais remiasi. Nu, kitai žodžiai tariant, mes turim stalo klišę, kurią užklijuojam bet kokiam. Tai čia stalas labai paprasta pažinti. Bet kai pradedam kalbėti apie visuomeninius reiškinius, santykius, žmonės, mes turim daugybę klišių, kurie, pavyzdžiui, žmonės visi geri, arba žmonės visi blogi, arba vyrai tokie, arba moterys kitokios. Nu, tai yra pavyzdžiai, kuriuos mes, ne, nu, mes ir aš tame tarpe ištraukiu iš savo galvos jau klišę ir manau, kad taikau išorę, bet iš tiesų tai verta abejoti, ar tikrai tai, ką aš matau, ar ką pažįstu, yra savas. Ar tai, ką žinau apie pasaulį, nu, pavyzdžiui, kad žemė apvalyti, labai tokia klasikinė dabar metafora, kad čia tik tai tie, kurie galvoja, kad žemė plokščia, tai tiki vakcinus blogių. O ką aš žinau, ar ta žemė tikrai neplokščia? Nu, man daug mokė, kad neplokščia, bet aš neapėjau jos ratu. Nu, taip, utriruoju, ne? Ir aš taip matau pasipiktinusių mokslininkų armiją, kurie sako, tai ką tu nežinai, aš sakau, nežinau. Aš tau leidžiu abejoti.
Okay. Nu, labai įdomu. Rasiu, kaip tu matai šitą būtent kampą, kaip Viktoras paėmė. Pats tai savo abejonė yra beprotiškai plati. Viktoras ima tą būtent kaip proto higieną. Man labai patiko šitas terminas. Proto higieną. Kaip tu
matai? Aš irgi pagalvojau. Man, tiesą sakant, iškilo tas pats klausimas, ką Sauliu paklausiai. Nes kai pasiūlė Viktoras temą abejonę, tai aš irgi pirmiausia pradėjau nuo to, kad aš abejoju, aš imu ir suabejoju, ar ne? Ir čia tas toks pertraukės, reiškia, aš tarsi funkcionuoju pats savo tam kažkokiam algoritmų pasaulyje, turiu savo kažkokius veikimo būdus, o staiga vat, kažkas atsitinka ir aš stepteliu ir savęs paklausiu, kažkas galbūt čia netaip. Tai vat, man šita situacija buvo įdomi ir aš apie ją daugiausiai galvoju, bet tai apie ką kalba Viktoras, manau, galbūt netgi ir svarbiau ir įdomiau ir visiškai aš su to sutinku su tokiu, galbūt net nebejonės, bet tokio abejojimo modusas yra svarbus, kuris tarsi tokia mūsų tokia pažintinė skaistyklą įrengė, ar ne, mes ten, reiškia, yra tokia laboratorija, kur mes galim, reiškia, pagavę tą visą maistą, ištirti jo sudėtį, patikrinti ir tada, reiškia, jau nuspręs, kad mes jį nurysim. Tai man šitą metaforą tikrai labai patinka. Bet aš grįšiu galbūt mintim prie to savo, reiškia, kampo, kurį pats užkabinai, nes man jis atrodo, nu, iš dalies ir susijęs su Viktoro interpretacija, bet man labiausiai rūpi tas, reiškia, faktas, kad tu abejonėje judi savo koordinatėse, nes tu abejoji, reiškia, nu, ar aš abejoju, ar ne. Ir aš iškėliu tą klausimą pat sau, kad kažkas čia yra ne taip, kodėl čia taip nėra, kodėl, pavyzdžiui, neveikia mano įprastas metodas, mano supratimo kažkoks, reiškia, tas visas tas, reiškia, filtras, jisai staiga ima buksuoti. Tik taip sakant, aš tarsi čiupinėju savo ribas iš vidaus. Ir tas balsas mano sako man pačiam, kad tu palauk, čia kažkas, reiškia, vis dėlto ne visai. O kodėl aš dar neklausiu? Kodėl, nes matyti, kažkas iš išorės, reiškia, yra kitaip, negu aš esu įpratęs arba aš tikiuosi, bet kol kas dar judu viduj savęs. Bet va šita būsena man yra labai labai įdomi. Ir aš tada pradėjau galvoti apie kažkokias tokias, nu, ribinės situacijas, tos abejonės arba kažko panašaus į tokį vat abejojimą. Ir prisiminiau du tokius veikėjus. Vienas tai buvo Sokratas, kurį puikiai visi žinom, jis turėjo tokį balsą, kuris jam tarsi pasakydavo, kad reikėdavo sustoti kažką tai darant. Ir jis tenais aiškina, kad aš neįsitraukiu į politiką dėl to, kad mane visą laiką kažkas tai iš vidaus sakydavo, kad nu, nedarykto. Tai aišku, yra įvairios interpretacijos, taip toliau, bet tai yra kažkas tokio, kas iš jo vidaus ateina kažkoks balsas, kuris jį sustabdo kažkokioje situacijoje. Ir tai yra tarsi man analogija tos abejonės, kad aš tarsi daryčiau kaip įpratęs arba dar daugiau, bet vat kažkas nesuveikia, atsiranda kažkoks plyšys. Tai vat aš grįšiu prie Viktoro tos išvalgos ir manau, kad irgi ta abejonė šia prasme yra tam tikra proga pasitikrinti savo ribas iš vidaus, pasičiupinėti, pažiūrėti, kas tu esi, nes tavo paties kontūrai tada ryškėja, reiškia, kas yra riba. Riba apibrieštumas, reiškia, tu save suvoki kaip kažkokį tai, nu, baigtinį kūną, psichologinį kūną, fizinį kūną ar kažkokį dvasinį kūną ir tu gali tada save supriešinti kažkam kitam tenais, reiškia, kitam žmogui ar tikrovė ir taip toliau. Jeigu to nėra, jeigu tu visą laiką veiki savo tam burbule, tai atsiranda jau čia į kitą asmenį peršoksiu, atsiranda situacija, apie kurią Dekartas, ne, kalbėjo, kad, reiškia, jis sakė, galbūt yra taip, kad kažkoks piktas demonas man viską, reiškia, meluoja, sukūrė visą šitą aplinką tam, kad mane apgautų. Tik kai man žinot, kad taip nėra. Reiškia, kas tas pagrindas? Čia vat, mokslo filosofijos labai svarbus šitas vat, Dekarto abejonės teorija, ką matyt, Viktoras tikrai žino iš savo studijų. Bet man įdomu tai, kad čia jau yra kitas žingsnis atsiremiant nuo Sokrato. Sokratas apsiribuoto neigiamų, reiškia, savo ribų pasitikrimų. Jis niekad neina ten, kur tas neleidžia. O Dekartas klausė, o tai kas vis dėlto yra anapus šito burbulo? Kas yra tikra? Tai irgi veda į tą tikrumą tą patį abejonį, iš tikrųjų. Tai abejonė yra kaip vartai į kažkokią tai tikrovę. Anapus to mūsų vat, to, tokio simuliacinio, reiškia, burbulo, kuriame mes jaukiai jaučiamės, kuriame kol kas viskas veikia. Tai aišku, ta kartas prieina išvados, kad pats faktas abejonės ir yra vienintelis tas tikras, reiškia, pagrindas, ant kurio galima visą kitą pastatyti. Bet šiuo atveju mums, man bent jau net tas įdomu. Man įdomu tai, kad abejonė kažkaip tai mus sustabdo toj vat, nu, ant tos membranos, reiškia. Mes patys čia ir tas pasaulis yra anapus. Bet mes dar nežinom, kaip mes ją pasielgsim. Ir čia vat, būtų labai įdomios tokios ir psichologinės implikacijos, nes dažniausiai žmogus tokioje situacijoje jisai atsitraukia atgal į tą savo burbulą. Jis išsigasta ir jam kažkaip negerai pradeda imti, kyla kažkoks stresas, kad tu čia abejojo, laikas eina ar ne, ir reiškia, tavo įrankiai neveikia, reiškia blogai, ir tada kažkas gali atsitikti baisaus, sugrius tavo kažkokia tai ten darbo aplinka ar kažkoks tavo ten pasaulio vaizdas, sukris ir taip toliau. Tai čia iš to kyla labai daug stresinių situacijų ir matyti abejonė ne visais atvejais yra labai geras dalykas, nu, bet gali taip reiškia ir pakenkti. Bet kita vertus, jeigu žiūrėt filosofiškai, tai atveria tą pažinimo galimybę, to tikrojo pažinimo galimybę, aš manau. Tai va čia prasme yra toks ambivalentiškas dalykas.
Aš noriu paklausti patikslinimo šiek tiek, kol perėsim prie to psichologinio elemento, štai, nes štai ten yra labai daug nesaugumo šitoj pusėnoj abejojimo tarsi. Nors to pačiu metu ir leidimas savo abejoti, jisai kalba labai didelį pasitikėjimą to, kas vyksta iš tiesų. Toks, tu labai gali abejoti giliai, jeigu labai pasitiki tuo, kad tai, kas vyksta, yra saugi aplinka, nes tu gali savo leisti joje abejoti.
Kontrasto prasme, taip.
Aha. Taip, bet kol aš tai nueisiu, noriu pasitikslinti, kai tu rasiu kalbėjo apie abejonę, abejonė ir kritinis mąstymas. Kritinis mąstymas jau, pirmiau abejonė ir tada kritinis mąstymas, ar tai yra filosofijoje tapatu?
Ne, tai jokiais būdais nėra tapatu, bet abejonė yra tokia tam tikra prielaida. Ne, nu, kaip Viktoras labai
priengis.
Prie supriešino. Reiškia, supriešino, reiškia, yra tikėjimas arba pasitikėjimas šitoje vietoje, ne, ir yra abejonė. Tai jeigu taip žiūrėt epistemologiją, reiškia, pažinimo teorijoje tos aukštus, tai yra, reiškia, pradžioje yra patyriminė, reiškia, kažkada įsritis, kur mes jūslėmis viską patyrėm, tiesiogiai kažkas dega karšta. Paskui aukščiau yra ta, reiškia, nuomonės laukas, kur mes susiformuojam nuomonę, nu, čia taip Platonas aiškino, paskui žinojimo. Tai čia dar nėra žinojimas. Nes man čia irgi įdomu, pavyzdžiui, žinojimas jis visada kažkaip tai yra, tai, kad aš žinau, tai yra kažkoks objektyvumo momentas ten irgi yra. Reiškia, aš tikrai, jeigu žinau, tai yra kažkoks, nu, liūdėjimas iš išorės. Bet, pavyzdžiui, tikėjime yra mano paties projekcija išorė. Aš daugiau pasitikiu, reiškia, to savo vidiniu kažkokio tai ten pasaulio matymu. Tai nėra, nebūtinai turi būti kažkokio tai laidavimas iš tos tikrovės. Tu tiki ir tiek, reiškia. Man reikia tikėti, aš galiu motyvuoti save ir taip toliau. Tai abejonė, va, taip taiku į tą viduriuką šioje vietoje. Va, būtent tikėjimo, pasitikėjimo lygmenį, kiek aš suprantu. Tai, jo.
Matyti. Žiūrėk, Viktorai, baisu yra gi visko abejoti. Nu, tu visiškai prarandi... Tu prarandi tą iliuziją, kaip čia, tai tiek daug metų, tiek daug laiko tu kūrėjai tą prielaidą, kad tau čia yra saugu. Tos prielaidos viena iš sąlygų buvo ta, kad tu iš tiesų priėmėjai realybę be kritinė, be abejonės. Taip. Nes kitaip tu nu, kaip gyvas, kaip gyvsitabris, tu... Nu, per daug pažeidus iš išorės esi, tarsi.
Taip.
Kaip su to gyventi tada dažnai? Visko abejoji, tarsi proto higiena, kaip tu sakai, priengis prieš darant bet kokį sprendimą, prieš einant į esminius apsisprendimus. Ja. Bet kaip tame gyventi? Plemba, sunku.
Ir va čia yra įdomus momentas su to tikėjimu, kuriuo aš jau galbėjau. Man atrodo, kad iš tiesų abejonė reikia pasitikėjimui. Nu, pasitikėjimo laiminga pabaiga. Nu, ta prasme, pasitikėjimo, kad abejodamas aš nenumirsiu. Nes, reiškia, abejonė, jinai kelia nuo tokio prapulties baimę. Nu, gali sakyti, mirties baimę. Ne? Jeigu aš abejoju ir nežinau, kas yra, aš prapuolu kaip, nu, kaip sakyti, kaip žinantis žmogus. Aš prarandu protą iš principo. O žmonėms prarasti protą daug baisiau kitą kartą, negu prarasti kūną. Ir aš su tuo labai aiškiai susiduriu, kai konsultuoju žmonės, nu, kaip sakyti, ir kai jie yra, pavyzdžiui, pora konflikte baisiam kaunasi, bet tik tai neatsisako savo žinojimo. Nes tai, dabar, konfliktas yra blogai, bet atsisakyti tai, ką aš žinau apie pasaulį, apie šeimą, apie kas čia yra realybė, kas teisybė, kaip dažnai sako, tai dar blogiau. Nu, kaip sakyti. Tai tas iš tiesų mano darbas dažnai yra kažkuria prasme puoselėti ir palaikyti tikėjimą, kad tu surizikuok suabejoti, nes gal užgims smalsumas, nes gal tau bus įdomu, kas ten dar yra apart tavo žinojimo. Bet ta pavojingas momentas, tas baisus momentas, yra nu, kaip vaikai, kaip ir suaugę, nu, norisi kažko, gal Dievo, žinai, gydėm, gal kažko, kad kažkas yra, nu, kaip sakyti, kažkas yra didesnio, negu tik tai aš su savo abejonė ir savo nu, paleistų žinojimu arba nežinia. Nes tai yra tikrai labai giluminis nerimas, nu, kaip sakyti, mano nuomonė prarasti protą.
Yeah.
Išprotėti. Ir aš esu matęs iš labai arti labai nu, dramatiškai atrodęs vaizdas, kai nors sėdėjau meditacijos stovykloje, nu, ten sėdė stebi pojūčius, šiaip tai instrukcija paprastai nieko ten, aišku, bet ten vyksta didžiuliai dalykai. Bet kažkoks žmogus apsėdo klausimas, o jeigu aš čia stebiu pojūčius, tai kas yra stebėtojas? Jis nesvarbu, tu stebėjai pojūčius. Ne, ne, ne. Ir aš mačiau, kaip tą žmogų išnešė. Nu, ta prasme, pirmiausiai būsena, o paskui tiesioginė prasme. Apsėdusi mintis, kurios jis negalėjo paleisti, tai kas čia tas stebėtojas, kuris stebi? Nu, žinai, kas tas abejotojas, kuris abejoja, taip mes paklausime. Ir tada gali iš, kaip sakyti, rusai sako, zarazum dachodin, žinai, protas už protą.
Čia aš tik buvau užkabinęs savo pačiam gyją, tokią mažytę pozityvę gyją, reiškia, kad maždaug palauk, jeigu abejonė veda prie smalsumo, tai mes turim šansų.
Taip.
Žinai, bet vat, kada abejonė dar neveda prie smalsumo, nes tasai, o kas tas stebėtojas, tai net nesmalsumas, man atrodo, pas tą žmogų buvo, tai buvo tiesiog vidinis klyksmas, nu, baimės klyksmas dėl galimybės, kabinimas į tai, kas yra,
taip.
Kabinimas tai, kas yra, buvo klausimas, kasgi tas yra stebėtojas. Kaip rasiu tau dabar šitą vat, genezį, kur jinai gali nuvesti, nu, žinai, jeigu taip, vat, apsiribot tik, kol kas tik tai abejonė, net, nu, faktiškai dar, žinai.
Aha. Man tas atvejis pasirodė labai įdomus, bet aš galvoju, kas tą žmogų išgazina. Galbūt jis nebuvo niekad patyręs tokios dvigubos refleksijos save suvokti ir kaip tą, reiškia, kuris stebi ir tas, kuris yra stebimas. Ir pati ta galimybė atsitraukti, pažvelgti savi šono, nu, jinai ir atsidengė jam, bet taip pat ir sukėlė tokį, reiškia, šoko būseną, kad jisai, reiškia, išplaukė kažkokius kitus vandenis. Tai galbūt čia ta ir pozityvioji pusė, nes mes galų galę to ir norime, kad žmonės mokėtų kažkaip tai, reiškia, išeiti ir pažiūrėti į save iš šalies, bet iš kitos pusės aš pagalvau, kad vis tiek laikas eina ir tai, kas mums kaip vaikams yra ta natūrali tokia smalsumo ir nuostabos būsena apie pasaulį, negaliausiai vis tiek dažniausiai ją pakeičia tie nu, algoritmai, kuriais mes paskui įmame remtis, patikrinti veikimo būdai, kurie kaip tam tikri ciklai, reiškia, mus nu, ir palaiko tam gyvenime. Tai aš galvoju, kad ilgainiui tos nuostabos nu, tikrai mažėja, bent jau man tai patrodo. Nežinau, apie save man sunku spręsti, nes man reikalinga nuostaba kaip profesinis dalykas, bet ir man jos mažėja, reikia pasakyti. Tai galbūt čia susiję su tuo, miškia, irgi nu, tiesiog laikas eina, tu sensti ir keičiasi tas pasaulio suvokimas. Bet galbūt ne visiems. Aš prisimenu tokį Joną Meką, kuris kaip menininkas atrodės visada, tas smalsumą yra išsaugojęs, galbūt galėtų būti tokie sveiki pavyzdžiai, kurie suteiktų kažkaip, nu, abejonė visada atrodo toks negatyvus, gerai prasme negatyvus impulsas, bet šalia to tar norisi ir kažkokio tai pozityvaus. Nu, va, kaip Viktoras sakė, kad va, tas tikėjimas reiškia tolimesnė perspektyva, ne, kad čia tu taip tarsi rizikuoji, bet tavęs laukia kažkoks prizas. Tai kas galėtų būti, ar tai galėtų būti kažkoks dar gilesnis matmuo, kurį tu savyje gali atrasti, į ką atsiremti šitoje vietoje, į ką atsiremti. Tas pats Sokratas atsirėmė kažkokį tai balsą, nu, kaip suprantu, irgi jo vidinė kažkokia tikrovė buvo, kažkokia intuicija, ne, kuriai paklūsdavo besąlygiškai. Ir čia skiriasi nuo sofistų, su kuriais jisai diskutuodavo, nes sofistai galėdavo įrodyti bet ką. Jie gyveno tam tokiam beribiam burbule, kalbiniam burbule, kur jie gali įrodyti bet ką, kad tu esi apelsinas ir panašiai. O jisai sako, ne, stop, tu čia jau dabar nejudėk, aš čia nieko nedarau. Reiškiais kažkaip sulaužo šitą burbulą ir jis kažką tai tokio nekalbiško įveda, į ką gali atsiremti. Tai kas tas reiškia, nu, abejoniai, į ką atsiremti šitoj vietoj. Ar tai turi būti tokia grinai loterinė situacija, kad, nu gerai, aš pasitikėsiu, geras, vat, reiškia, psichiatras, psichoterapeutas, nu gerai, sakykime, pabandysiu sabijoti. Ar vis dėlto galima rasti savyje kažką tokio, kažkokį tai matą, ką tu gali, reiškia, atsirėmęs tada tą tikrovę kažkaip tai kramtyti. Kramtimui reikia kažko tai tokio kieto, ne, reiškia, kažką tai, kas trupintų tas visas, reiškia, nu, abejotinas tiesas.
Bet šitas klausimas, į ką galiu atsirimti, yra pats svarbiausias klausimas. Tai yra žmogui, kuris rėmėsi į kažkokias klišes arba žinias ir manė, kad čia yra amžina.
Taip.
Tai kai jis sau leidžia suabijoti ir ieško kažko kito, mano manimu, jeigu ieško, tai yra. Nu, ta prasme, jeigu, žinai, kam intuicijos balsas, kam vidinis balsas, bet, žinai, ta paieška, kuo aš galiu, į ką aš galiu atsiremti, jeigu ne į tai. Nes jeigu žmogus nesuabijoja savo laiku, tai kai ateina laikas, kai subyra, net tada, kai jisai pasirinko abejonę, o jo nepasirinktas subyrėjimas yra netektis, nu yra smūgis, krizė. Tai yra apibūdinama kaip krizė. Pavyzdžiui, aš tikėjau gerų pasaulių ir įvyko ten kokie trauminis įvykis, ten, nežinau, katastrofa, dar kažkas, ir tada aš nusivyliu. Bet jeigu aš pačioj pradžioj nesu tikras, ar tas pasaulis tau geras. Tai tada aš galiu ieškoti kažkokių atramų, va tai, ką tu rasi išnykęs, man labai įdomu, aš nežinau, į ką jie gali atsirinkti, bet kas tai galėtų būti, tai čia geras klausimas.
Čia, iš to, kas turėjo, man atrodo, tas abejonė, tai čia kaip skiepas toks, ar ne, reiškia, toks pratimas, kada tu, reiškia, išmoksti nebijot prarasti tą prisirišimą prie tų savo tiesų. Čia prasme, tas psichologiškai veikia, aišku.
Ir jeigu vieną kartą taip atsitiko, aš žinau, kad turėtų būti gerai, va praeitą kartą bandžiau, nesubirėjau. Nu,
Aš vėl mintimis grįžčiau prie Sokrato, kuris turėjo dar kitą tezę. Jis sakė, kad aš vienintelis žinau, kad aš nieko nežinau. Tai pirmas būdavo, reiškia, kreipimasis, kad jis surenka kompaniją žmonių, visi tokie išminčiai, viską žino, sako, nu, aš vat nieko nežinau. Nu, tai pradėkime aiškintis tada, ar ne? Nu, tada jau prasideda diskusijos ir tada paaiškėja, kad nieks nieko nežino, reiškia, o jis irgi galiausiai nieks nežino, reiškia, visi išsiskirsto tokie, reiškia, susinervinę, bet tu paskaitai ir jauti, kad kažkas atsirado, yra kažkoks toks savo ribotumo suvokimas galbūt, arba išryškini kažkokias savokas, nes kada filosofas nieko nežino, tai jis ima nagrinėti savokas. Abejonė, beje, irgi. Kas yra abejonė? Man susiję tai yra su dvejonė, kur yra du dalykai, reiškia. Abu, kažkokie tai abu dalykai. Ir tu negali pasirinkti tarp jų. Tai čia kaip buvo dar vienas toks veikėjas Buridanas, kuris, reiškia, negalėjo logikas viduramžių, kuris aprašė asilą, kuris negalėjo pasirinkti tarp vandens ir šieno, nes vienodai norėjo ir valgyti, ir gerti. Ir nudvėsė dėl to, kad negalėjo padaryti šito pasirinkimo. Tai šitas dvejonės, abejonės savoka mums tarsi vat, pastato tokia aš ir reiškia, kažkokia tai būsena, kada tu negali iš savęs reiškia, kažkokia tai priimti sprendimą. Tai bent jau mano pirminė mintis gilintis
į pačią savo. Sprendimo tarp dviejų, žiūrėk, rasiu, bet tada sprendimo tarp dviejų, tai ką tu sakai. Tai yra, man tokia, kai abejonė, tai man panašu, žinai, tokia kaip iškai panašu į būseną, kada išmeta tave iš lėktuvo. Su parašiutu arba parašiutu dar gal nežinai, nes tu abejoji, ar tau ten idėjo į tą maišą, žinai, parašiutą. Ir tu krenti, ir tavo pasirinkimų ten yra krūva, žinai. Tu gali apsikakot, gali apsisisiot, gali rėkt, gali, žinai, dar. O čia iš dviejų
realiai tai jokio pasirinkimo.
ne, atsiprašau, labai kolegos, pasirinkim visada yra šitą vietą. Bet man įdomu, aš taip noriu šitą truputį užsibūt, nes pasirinkimas tarp dviejų yra abejonė, ar apskritai galimybė pasirinkti yra abejonė?
Nu, aš greičiau sakyčiau, kad ta būsena, kada tu negali kada tu negali pasirinkti tarp dviejų, tu suabejoji, šiaip imtum kažką ir darytum, ar ne? Bet vat staiga tu atsiduri toje asilo būsenai, kada tau tarsi vienodai kviečia ir tu tada sustoji. Tai reiškia, tai automatinis judesys tada grįžti į save ir pagalvoti vis dėlto, kas, reiškia, tu esi ir kodėl
ir nedaryti sprendimų.
Kodėl tu tokiai būsenai atsidūrėjai, ar ne? Nu, aišku, techniškai tai tu gali suplanuoti, pirmą pavalgyti, paskui išgerti ir atvirkščiai, ne? Bet čia, nu, ten tas Buridanas apie kitus dalykus kalbėjo, apie tam tikrą tą moralinį determinizmą. Jeigu vienodu atstumu padėsi tos dalykus, tai tada iš tos teorijos išplaukiant tu negali pasirinkti. Bet man tai irgi iliustracija tos tokios būsenos, kada tu dvėjoji, kada tu ėmi vat, ir sudvėjoji kažko, tai reiškia, pradeda braškėti viskas, ar ne, vato vietu. Tai tada jeigu jau negali tarp šieno kaugės pasirinkti, tai galbūt iš vis nieko negali, reiškia, tai kad čia veiki tada.
Bet, nes norint rinktis, tarp kažkokių dalykų atsiranda paėmė padaryti neteisingą sprendimą. Žinai, dėl to nedaro sprendimą. Netinkamas sprendimas. Nes vat iš to, ką jūs sakot, kas man kirba galvoje, neįtin įsigilinusiam žmogui, tai Viktor iškelta abejonės klausimas buvo abejoti tuo, ką tu gauni iš išorės, kaip informacinis rautą ir kaip tą, ką kiti nori, kad tu pasirinktum. Ir abejonė tau yra ir tuo pačiu metu ir galimybė apsaugoti save, prieiti prie savo paties kažkokio sprendimo, o ne pasirinkti vieną iš tau siūlomų sprendimų. Ir tai reiškia, kad bet to pačiu metu būsena abejonės yra baisi, nes tu prarandi tam tikrą pamatą, tada pradėjo jo ieškoti, o to, kaip jūs sakot, reiškia, tu kažkokiu dantuku kažkokiu reikia kramtyti, pradėjo to ieškoti. Ir jeigu tu pradėjai ieškoti, kaip Viktoras sakai, tu tikrai rasi. Tai va čia yra, tai yra gyjimo kelias. Nu, gyjimo kelias, tai yra, kad tu atsiradus abejoniai, atsiranda smalsumas. O kas ten toliau, o kas bus? Ir gal iš tikrųjų ten bus kažkaip taip, kaip aš net nežinau, kad gali būti. Ir tame atsiranda tas gyjimas. Man toks jausmas. Žinai, nu, tos pasitikėjimas ateina galimybė turėti tikėjimą šitoje. Bet man toks jausmas, kad yra ir kitas dalykas, kad abejonė jinai ant tiek išmuša tave iš stipriai susiformavusio tavo pasaulio matymo, kad tu nepradedi būti smalsus. Tu pradedi tiesiog bijoti daryti bet ką. Žinai, nu, bijoti daryti sprendimą. Nes bijoti, būti smalsiu, tai irgi sprendimas yra kažkur. O man, aš nuspręsiu, man bus įdomu, man įdomu. O čia tu net nedarai sprendimą, per baisu. Ir va ta būsena, jinai tada man skamba kaip tokia, nu, arba tai supražinat gal, kaip tu rasu sakyti, tu grįžti atgal pas savo nusistovėjusiu tų pasaulio matymų klyšių. Ir turbūt yra vienintelis kelias, turbūt taip yra. Bet pats potyris tai yra, blemba, tremendum fascinum, kai sakytų apresnečius, tu visi, nu, baisu. Ir tas baimė, jinai, nifiga negydo. Gali tave šitą prikaustyti prie, nu, nužudyti tave gali. Nes tu nepadarysi sprendimo išsigelbėti. Tai žinau, aš tiesiog tokį turiu, va tokie dalykai man jie vyksta dabar, kai aš jūsų klausau apie jų. Ir aš nežinau, kas to daryti, žinai. Realiai nežinau. Aš noriu abejoti, noriu higieną naudotis abejoti, bet aš noriu tam, kad galėčiau smalsauti. Bet gali būti taip, kad aš taip ilgai stačiau savo pasaulį ir savo gyvenimą, kad man neteis, man atsiras baimė padaryti sprendimą smalsauti. Ir dėl to aš bijau abejoti. Kaip jums tai skamba, ką aš ką tik pasakiau?
Nu, man visada įdomu, ko žmonės, nu, ko tu arba ko kažkas gali bijoti priimti sprendimą. Nu, ta prasme, čia iš tiesų jau atsiranda daug tokio psichologinio faktoriaus, nu, kaip sakau, yra viena baimė išprotėti, kita baimė suklysti. Nu, kitai žodžiai tariant, toje abejonėje, nu, reiškia, kas yra sprendimas ar pasirinkimas, tai yra, kad kažką atsisakau, nu, tai yra tas negrįžtamumo elementas. Jeigu aš pasirinkau, nu, pavadinkim, šieną, tai praradau vandenį. Ir tada tas žmonių noras, žinai, nu, kaip sakai, turėti viską arba neprarasti, nu, kad nu, kažko, arba ten tas mes šiais laikais gyvenam fear of missing out, tai yra baimė pražiopsuoti gyvenimą, jinai gali ištikti tokią paralyžuojantį baimę. Nes šiaip tai baimė arba nerimas yra labai reikalingas. Baimė arba nerimas, kas čia bus, jinai, žinai, jinai varinėja adrenaliną, bet kai pradedi bijoti ne gyvenimo klaidos arba vengti klaidos, nu, kas yra iš principo nu, šalutinis dalykas, jisai tada, nu, tada skatina vengimą elgesį, o ne įėjimą su baime. Nes man patinka iš egzistencinio požiūrio yra, kad ten, kur baime, ten reikia eiti. Kitai žodžiai tariant, kuo labiau bijau, Ar šieno, ar vandens. Nu, taip, to bijau. Nu, tai pabandyk. Nu, kaip pavadinkim taip. Pažiūrėk, kas bus.
Čia neprimena kompiuterinio žaidimo, žinai, kur tu vis tiek liksi gyvas. Supranti, tu esi tokioje terpėje, kur tu padarai sprendimą. O kas ten bus, žinai, kas ten, žinai, gal ten nušaus, bet vis tiek liksi gyvas. O gyvenime gali nelikti.
Gali mirti, ne?
Gali mirti. Nu, kaip tu sakai, išprotėti, tai viena mirties forma, žinai, arba šiaip tiesiog gali mirti. Kaip išbada. Prarasti visą tai, kas tu manai, kad esi.
Yeah.
Tai yra ir tavo įvaizdis, ir tai, kaip tave mato kiti, ir tavo pinigai, ir tavo statusas, yeah. ir tavo profesija, ir tavo yeah. viskas, kas tu esi.
Yeah. Yeah. Bet čia labai, labai svarbu, man atrodo, sakai, jeigu staptelėjimas, at kaip prasiu žodžius, kad dviejonė yra staptelėjimas. Jeigu staptelis pradeda lysti demonai, vadinasi, jie ten ir taip gyvena. Kitai žodžiai
tariai. Okay.
Jeigu jau jie ten pasirodė, nu tai gerai, ateikite visi, kas ten dar yra. Nes vadinasi, nes negali išlysti tai, ko nėra. Negali atsirasti baimės, kurių nėra. Bet jeigu jos atėjo, vadinasi, jos ir taip gyveno, bet kaip nematomas, nu, pavadinkim, priešas, pasirodo, ir dažnai žmonės sako, pasirodo, aš taip bijau, pasirodo, aš taip negaliu gerai, vadinasi, tu kažką sužinojai, tik ką sužinojai, staptelėjai. Nu, va, čia tikrini ribas, nu, va, man labai patiko ta metafora, bet tikrini, kas esi, staiga atidarai duris į tamsius kambarius, kur šalia pažinimo, šalia pasirinkimo atsiranda baimės ir demonai.
Aš čia prisimenu kitą tokį psichologinį faktą, kad visada baisiausia, kai tu bijai kažko, kai tai atsitinka, dažnai būna taip, kad tu, tau ir palengvėja, nes tu matai, kad tu jau tada susiduri su tuo. Irgi tas Tas žengimas į baimės lauką, tai irgi iš tos pusės yra įsitraukimas kažkuria prasme. Irgi tada, kada tu įsitraukęs, atsiranda kitas dalykas. Tu tada save jau vėl įtarpini kaip veikėja tam tikrą. Tai jau tau veikia kita, aiškiai, kitos taisyklės. Ir tada tas jau kaip ir buvimas procese visada šia prasme yra lengviau negu tiesiog stebėjimas savęs vaizduotėje kažkokio tai nu, per atstumą, kad tu nedalyvauji, bet tiesiog matai, spėlioji kaip čia. Kaip šitas galėtų būti. Tai šia prasme, galbūt yra motyvacija, kuri padėtų žmonėms nu, nebijoti, abejoti šia prasme, ar ne? Bet iš kitos pusės vis tiek aš sutikčiau dar ir su to, ką Saulius sako, nes mano buvo tokia irgi mintis, kad abejoniai galbūt sukuria labai vertingas progas ir yra labai didelės galimybės atveriantis faktorius, bet joje glūdi ir nemažai pavojų. Čia galbūt tikrai reikėtų tokiais atvejais tikrai tada galbūt nu, ir kažkokios tai tokios nu, pagalbos, nežinau, vat, Sokratas šia prasme kaip filosofas
palydėjimo.
Gali vesti už rankos, ar ne. Daugelį žmonių, kurie nesigilina į filosofiją, galbūt iš tikrųjų psichologo pagalbos reikia, kad jis reiškia ją pakurstytų tą viltį, kad vis tiek yra kažkoks išsigelbėjimas, ar ne, kad nebus taip, kad tu tiesiog subirėsi ir viskas. O kad subirėsi, tai taip, nes nu, vis tiek susikūri pasaulį, bet laikas tai eina, taigi ir pasaulis keičiasi, ir tu keitiesi, ir dažnai būna taip, kad atsitinka tam tikras, reiškia, netitikimas, ir tada reikia vėl išeiti ir grįžti, reiškia, save reikia kažkokiais būdais kurti, bet iš kur gauti tą motivaciją, vat, ir kaip padaryti, kad tas smalsumas atsirastų kuriantis, o ne gimdantis kažkokia tai baime, ir vat, taip, ką Saulius kalbė, tai čia, manau, tikrai, čia labai tokia didelė svarbi to psichologinio darbo sritis, kur įsivaizduoju, kad yra ką veikti.
Aš susiduriu su iš tiesų kelių rūšių dviejonė. Yra tokia dviejonė ar abejonė, kur nu, netikiu nieko, kas ateina. Tai reiškia, jinai tampa tokia gyvenimiška laikysime, jinai tokia, nu, kaip sakyti, inkampsuliuota. Tai reiškia, abejonė kaip gyvenimiška pozicija. Beje, tarp mokslininkų tą dažnai matau. Kritinis mąstymas, kuri arba su polinkis nu, abejoti viskuo, kas yra, jisai tampa gyvenimo būdu. Ir ką apie pasakotumus smulkmenose, kas tada atsitinka, žmogus nepaima nieko. Jeigu jisai nepaima jokios informacijos arba jokio poveikio, jis negali būti pakeičiamas. Nu, ta prasme, ta abejonė sukuria izoliacijos būseną, kuri iš principo nu, yra stagnuojantis dalykas. O smalsumas yra tas, kad aš abejoju, bet siekiu lauk ir vis tiek ieškau. Nu, ten savi čiupinėjau tas ribas, ta prasme, kad aš abejoju, ir dar kažką darau, nes pati savaime abejoju, sėdė ant sostų ir abejoju viskuo, kas aplinkui ir nieko netiki, tai jinai, nu, mano nuomonė, aš ją susidūręs kaip tokia žlugdančia jėga.
Ar ta jėga nepasireiškia tada, kad žmogus tiesiog ant tiek stipriai yra įsitikinęs savo tais vidiniais, nu, tausia, imkim, ribinius, žinai, žemė plokščia. Ir tada jisai abejoja visko, ką tu pasakysi apie tai, kad žemė yra apvali. Aš noriu suprasti, tiesiog, ar tai yra, mes kalbam apie tą vat, simptomą viskuo abejoti, kai jis yra tiesiog šiaip, nu, vat, įprotis viskuo abejoti, ar to įpročio šaltinis, šaknis yra tame, kad yra labai stiprus įsitikinimai, nepajudinamai stiprus, vieninteliai, prie kurį jisai gali išgyventi žmogus prie tokių įsitikinimų.
Čia geras atsitikinimas, man atrodo, kad jame trūksta abejojimas savo įsitikinimais ir didelis abejojimas išorinė dalis.
Ta ir neturėjau galvoti.
Jo, tai aš taip ir matau, kad mūsų nesabėjoja abejotojų, nu, kitai žodžiai tariant, ar čia tikrai taip jau nieko nėra ant žemės, ar tikrai, nežinau, ar čia tas įsitikinimas toks turtus. Tai man atrodo, va, ta atsitraukimo ir būsena, ir ką, nu, va, ką jūs atnešėt, nu, atkreipė tą momentą, kad abejonė kaip būsena, o ne tik tai krentamas informacijos, ji nėra svarbi kaip vidinė būsena, kad aš, nu, aš kiekvienas pasirinkti tą momentą, nu, tokio nestabilumo būseną, nu, tokio psichologinio, protinio nestabilumo būseną, kad aš nežinau, kas yra, nu, kas yra gerai, kas yra tiesa. Nu, tai ne tai, kad jos nėra, bet čia yra skirtumas. Aš nežinau, kas tai yra dabar. Ir mano nuomonė toks sau prileisti tokią mintį ir įsileisti, nu, yra galimybė, kaip sakyti, yra mirti ir atgimti. Nu, tai yra atrasti, ką galiu tvirto įsikabinti.
O ta pati tokia nuolatinė, reiškia, abejonė ateinančiai informacijai, jinai praktiškai gaunasi nebekritinė, ta prasme, kad tai yra grinai gynybinis veiksmas. Jau šia prasme tu galima būtų pasakyti, kad tu abejoji visko, kas ateina, nes tu neabejoji savo va, tokia, reiškia, tvirtą poziciją, tai tu savim neabejodamas abejoji visą to, kas ateina ir galiausiai galinasi, kad tau kaip tik to abejojimo iš esmės ir trūksta, bet tu turi suabejoti savo tam tikrais pamatais, tam, kad galėtum kažką tai priimti, užuot, reiškia, nuolat užėmęs tą gynybinę poziciją.
Tai kažkuria prasme, kas man keičiasi, kalbant mums, kad aš iš tiesų suprantu, kad abejonė yra vidinė būsena labiau negu abejojimas išorinė informacija, kad tai yra pirminis ir svarbesnis, veikesnis, nu, kažkoks pratimas yra leisti savo suabejoti to, ką aš žinau.
Jis pratimas, kuris jisai turi tam tikrą kažkokį tokią, nu, labai stiprų kablį viduj. Žinai, pats savaime nėra, neegzistuoja. Traktuoti kaip pratimą nelabai išeina, nebent mes turėtumėm tokį užduotį. Uždavinį turėtumėm. Dabar mes turime loginį užduotį abejoti tuo, kas vyksta. Aš abejoju tavo žodžiais. Ir toks mano uždavinys. Žaidžiam žaidimą, šaradas tokia žaidžiam. Tada aš galėčiau turėti tą kaip procesą. Kitu atveju tai yra tam tikra vidinė būsena, kuri yra, nu, labai, nu, tokia labai rimta, labai pamatinė. Aš, pavyzdžiui, galvoju, žinai, Viktorai, nu, žiūrėk, tavo manimas apie tai, kad abejojimas turėtų būti kaip protohigiena, kaip tai, kas mums leistų, nu, ne tik pamatyti kitaip, kas vyksta, bet tiesiog, nu, apsaugot savį nuo tam tikro, reiškia, neigiamo poveikio tam tikrą prasme, netinkamo poveikio, galbūt, aš nežinau, vis dėl to, bet labiausiai dėl to, kad tai iškėlė tapti. Tačiau tas tavo požiūris yra įsitikinimas. Tai yra tavo pažiūros.
Taip, kur aš galėčiau suabejoti.
Kuriom tu turėtum suabejoti, jeigu gintum savo šitą poziciją iš esmės. Supranti, tas, aš pat noriu paklausti truputėlį kitaip, aš ne tik provokuoju tave, kiek daugiau bandau suprasti įsitikinimai ir pažiūros. Vertybiškai toks daiktas kaip įsitikinimai man skamba gerai, man asmeniškai, kaip Saulių Jovaišų, man skamba gerai. Man patinka turėti įsitikinimus.
Taip.
Man patinka turėti pažiūras. Pažiūras, pavyzdžiui, kad ten, nu, žmonės turi teisę rinktis. Žmonės, aiškiai, turi galimybę rinktis. Tai yra pažiūros.
Taip.
Ir vat čia tada, jeigu mes kalbame apie abejonę kaip būseną, ir aš sakau, kad aš turiu abejoti, nes tai būtų sąlyga man būti laisvam tam tikrą prasme, nes tai pagimdytų man į smalsumą, ir aš tokiu būdu išlaisvėčiau nuo savo klišinių, reiškia, barjerų, per kurias matau pasaulį ir kurie mane apriboja.
Taip.
Tačiau tai yra įsitikinimas. Tai yra vienas iš to pribojančių vidinių, reiškia, darinių. Ką lemba šito situacijos daryti iš visos šito pardavimo?
Ne, taigi tu gali sakyti, kad tu gali pasitikrinti tokiu būdu. Tas reiškia, tai nereiškia, kad tu turi visiškai atmesti šitą savo įsitikinimą. Dėl to, kad jis irgi pakliūna į tą patį, reiškia, į tą patį maistą, kurį turi sukramtyti. Ne? Tai tu tada tarsi esi pakviečiamas išbandyti tai, reiškia, tu tikrini save. Ir jeigu tau tas abejojimas duoda kažką, jau tik, kad tu kažkaip tai, reiškia, irgi vystaisi augi ar ką, tai tada tu gali tai paversti kažkokį tai įrankį. Bet čia man irgi buvo toks kilęs klausimas, ar galime mes tą abejojimą paversti tokiu rutiniu įrankiu šalia visų kitų. Ir tada, reiškia, ta higiena, kai mes pratę ten, reiškia, išsivalyti dantis prieš miegą ir pabūdę, ar čia turėtų būti kažkas labiau spontaniško, nes taiga, reiškia, ar būt nuolat kažkaip tai, nu, vat, žiūri pasaulį, sakai, nu, pasaulį, nustebink mane, nu, tai nereiškia, kad, reiškia, tu nustebink mane 6 valandą ryto, ar ten, reiškia, kada aš pasiruošęs, ne? Tai tarsi turėtų būti kažkoks tokio, nu, tokio žaismingo santykio elementas tame, nu, bent jau norisi to tikėti. Tame ir yra tas smalsumas ir įdomumas, vat, kada tu žaisdamas, reiškia, gauni tą maistą. Kažkaip, kad nebūtų labai nuobodu, reiškia, visą tą daryti. Ne? Tai galbūt čia kažko tokio reikia.
Mes tu kalbame apie tai, jeigu mes kalbame apie sveiką, nu, sveiką, teisingą abejojimą kaip būseną, mes iš tiesų kalbame tiesiog apie smalsumą. Nes smalsumas suteikia tą džiaugsmą. Smalsumas suteikia tą nustebimą, žaidybinį elementą ir tuo pačiu metu jisai turtina, praturtina labai stipriai, nes tu vedamas smalsumą, tu sužinai tai, ko tu nežinai, arba nežinojai, arba manai, kad nežinojai. Ir va čia aš tiesiog...
Smalsumas daugiau yra lūkestis, ar ne? Tu tikiesi taip. Kažko, nori kažką patirti, kas tau patiks, bus arčiai.
Sutinku, taip, abejoni kitaip.
Tai tas smalsumas pats savaime jis dar tarsi, yra tai daugiau toks pažadas, jis pats savaime neduoda tau pasitenkinimo, ar ne? Bet tu turi tikėtis, reiškia, tu turi neprarasti to, ką Viktoras ir anksčiau sakė, reiškia, tas tikėjimas, pasitikėjimas, kad tavęs laukia kažkas, kad laukia kažkas, ko tu dar nepatyrė, kad tave nustebins, kad, reiškia, sujaudins, atidarys tau kažkokias naujas teritorijas, reiškia, kažką, išmoksi naują kalbą, pažinsi ten naują kažkokią, tai naujos valstybės tenais, reiškia, kultūrą ar virtuvę kažką. Turi būti kažkoks toks vidinis noras, nu, norėti to tiesiog kažkaip, reiškia, motivacija turi iš to ateiti.
Taip kalbam apie tą pasitikėjimą, bet man tas staptelėjimo svarba, man atrodo, čia yra svarbi dalis. Tai yra, kad abejonė, jinai kažkokiu būdu staptelėjimas, tai reiškia, mes visą laiką važiuojam bėgiai, visą laiką, ar kažkokiu visą laiką, nu, protas dirba, čia žinau, čia klasifikuoju, kategorizuoju, čia tas, čia juoda, čia balta, čia blogai. Ir taiga kažkas sustabdo. Nu, tai mano nuomonė, tai yra nu, galimybė smalsumui ir galimybė refleksijai. Nu, kitai žodžiai tariant, neurofiziologiškai, tai pajungti truputį kaktos kaktinės rytį smegenų, ne tik taip, kad tenai veikia kompiuteris neįtraukdamas smegenų automatu. Nu, kaip sakyt, automatiškai per daug nesusimastant, šitą žinau, šitą sujungiau, šitą čia geras, šitas blogas, nu, kažkokiu būdu sustoti. Ir man asmeniškai, tai profesiškai yra labai svarbus pratimas nežinojimu. Nu, tai yra, ir aš visą laiką ieškau būdų, kaip aš galiu nesuprasti akivaizdžių dalykų. Nu, ten žmogus ten sako, aš esu ten nelaimingas, arba aš nesiteka. Ką tau reiškia būti nelaimingas? Nors aš gal girdėjau 15 metų apie nelaimingus žmonės ir galėčiau gal knygas parašyti, bet kažkuria prasme nerašau knygų, nes mano manimu kalbėjom apie knygas. Ir iš tiek knygų parašymas ir davimas, tai irgi duoda atsakymą ir duoda žinojimą, kurį paskui pasigaunu aš arba kiti žmonės. Nu, tai yra, kad rašydamas knygą, aš rizikuoju įsitvirtinti kažkokią tai žinojimo tezę, kas man norisi paslankumo. Ne tai, kad aš niekada nežinau, bet būt pasiruošus abejoti. Būt pasiruošus dvejoti. Tai yra va tai, kas man svarbu asmeniškai. Tai yra, kai man žmogus pasako istoriją, tai gal paklausti kažkokio žodžio, bet iš tiesų aš nežinau, kas tai yra. Ar tikrai taip yra? Tai yra daryti blogai. Nu, ten, pavyzdžiui, ten nesivakcinuoti blogai. Tie, kurie nesivakcinuoja, dabar čia vaikšto tada. Ar tikrai? Ar tikrai, nu, aš suprantu, masinis spaudimas, čia visi kiti rėkia, šaukia, bet jeigu taip išdrįsti, ir man patinka tekstai eteryje, patinka žmonės, kurie ne kariškai, bet leidžia savo suabejoti to, ką jau visą minę šaukia, kad reikia. Ir aš linkę su tą minę nesunkiai susitapatinti, jo reikia.
Mm-hmm. Bet tada tu sakai, ir mes turbūt apie tai kalbam, kad ta abejonė kaip galimybė smalsumui, galimybės staptelėjimo elementas, tas, jinai turi kažkur vesti. Jinai pati savaime nėra vertinga tol, kol jinai kažkur neveda. Man toks jausmas yra. Aš čia, nu, vėlgi, operuoju pažiūromis ir įsitikinimais. Aš nežinau, kaip yra, bet man taip norisi galvoti, kad tai, kad neabejonė, jinai turi paskirtį. Funkcija.
Bet nebūtinai. Nu, vat, iš mano pusės yra tokios, man atrodo, yra du keliai. Yra subliuškimo kelias ir išsprogimo kelias. Tai subliuškimo yra dviejoji ir toks ir niekur. Ir lieki gal net nelaimingas, toks pasimetęs, nežinantis. Nu, ir nu, kažkuria prasme netgi neįdomus nei savo, nei kitiems. Nu, nes nekoks. Ir gali išprokti į kažką, nu, į kažkokį šauktuką arba į kažką, šaukį veiksmą, pabandymą, paragavimą, tai aš nemanau, kad staptelėjimas garantuoja kelią iš šviesų rytoj. Manau, kad čia yra...
Negarantuoja. Taip, jo, bet va, čia yra turbūt klausimas, tai, nu, kam jis tada reikalingas, jis matyt, tam ir reikalingas yra, kad tu galėtum kažkuriu momentu įjungti kažkokį pasirinkimą, kažkokį vidinį sprendimą, kur ar tu subliūkšti, ar ieškoti, likti, ar eiti, žinai. Vat tas toksai...
Aha, aš šiandien kaip tik apie tai šiek tiek irgi galvau, nu, vėlgi, ta riba, aš ne aš, ar ne, reiškia, tai kas, mat, mano tos ribos iš vidaus pasimato tuo metu, tai jeigu labai, labai taip atidžiai aš savęs paklausiu, kas vyksta su manim tuo metu, kai aš tai kas objauju, tai aišku, man kyla toks natūros klausimas, kad tai kažką tai reiškia, pats tas faktas, kad kažkas, reiškia, sustabdė mane, tai vietoj reiškia tai, kažką tai reiškia. Ir tas reikšmės iškėlimas yra toks tipiškai žmogiška reakcija, reiškia, tu bandai susivokti. Na, reiškia, man kažko trūksta, kažkas, reiškia, neveikia kaip turėtų, reiškia, yra kažkoks neadekvatumas. Ir aš tada bandau analizuoti. Čia prasideda tas kramtimas, toks at, maždaug, ar ne? Jeigu taip vėlgi pasižiūrėti šiek tiek į kitų žmonių mintis, ką panašiai, kas kalbėjo, tai irgi savimonės atsiradimo toks filosofinis interpretavimas irgi panašiai kalba, reiškia, nuo tokios savimonės nebuvimo būsinos, kada gyvūnas jisai projektuoja save į aplinką praktiškai be ribų. Visi dalykai yra jam jo paties tesiniai tam tikrą prasme. Pavyzdžiui, nori valgyti, tai reiškia įmi. Reiškia, jeigu nori, jeigu matai, kad grėsmė bėgi ir taip toliau. Tai savimonės atveju vyksta ta refleksija, nes tu galų gale susiduri su kitu žmogum, kuris turi analogišką, reiškia, santykį su pasauliu ir tas tave sustabdo, įveda tą tokią membraną. Reiškia, tu pradedi reflektuoti, nes tu žinai, kad tavo veiksmai ir mintys kažką gali reikšti. Ir tą reikšmę gali komunikuoti, ar kažkas atsiranda tokio. Tai šitoje vietoje tas toks žmogiškas refleksyvumas, man atrodo, yra nu, toks saugus kelias reaguoti į tą signalą. Nes abejonė kaip signalas tau pačiam. Ne? Reiškia, kažkoks plyšys atsiranda. Plyšys į tikrovę, o tikrovė gali būti baisi, kai nors ten Lakaną prisiminus, ar tikrovė, reiškia, tai kas tikra, tai yra tai, kas sugriauna tavo visas simbolinės tvarkas. Tai, reiškia, vienintelis būdas kažkaip susprokti, o nesubliūkšti iš vietoj, tai va ta tokia refleksija, reiškia, imti save čiupinėti, ne, ieškot, kur čia kas ne taip ir, reiškia, kažką tai daryti su tuo. Tai, manau, tokios žmogiškos kūrybos veiksmas šito vietoj turėtų būti atsakymas. Į tą, bet vis tiek pozityvumo norisi ir iš to, kad turi kažkas tai vesti. Į ką žmonės iš tikrųjų atsiriame, netgi yra bijodami. Priminiai, Sauliau, man tos žmonės, kurie tiki, kad žemė plokščia, ar ne? Aš vieną dokumentinį filmą pažiūrėjau ir ten man įkrito toks momentas į atmintį, kad jie sako, kad nu, abejoti tams mokslinėms tiesoms labai gera dėl to, kad kai mes susirenkam visi, mes labai faini esame. Pasme, jie, reiškia, mato tą abejonę kaip tam tikrą ženklą tarpusavį ir jie jos jungia į labai labai gražią ir malonę bendruomenę. Reiškia, jiems reikalingas iš tikrųjų tas bendrumo jausmas. Jie visi yra tokio, pakliūna tokio nuotykio situacija. Mes tie, kurie, reiškia, turim tokį matymą, mes juo dalyjamės ir mus tai labai labai įkvėpia. Reiškia, yra vat, kažkoks pozityvas, netgi šitoje tokio keistoje abejonėje, nes jiems labai sunku ją palaikyti tą abejonę, nes faktai labai prieštarauja, vos pradedi gilintis, bet vis tiek jie aukoja visus įrodymus, visą tiesą tam, kad išsaugotų šitą nu, bendruomenės, reiškia, tą motivuojančią jėgą, kurios jungia į vieną ir jie tokie, reiškia, gali džiaugtis to. Matyti šito jiems tikrai labai trūko, tai matyti yra pagrindinis motyvas.
Exactly, greičiausiai kaip tik dėl to jie ir yra, kaip čia manantis apie plaukštumą, nes jie patiria tai, ko jiems trūksta gyvenime.
Išvirkštinė abejonės pusė, mes kalbėjome apie tą pozityvę pusę, bet čia yra tokia, kad vardan ko žmonės, reiškia, pasiruošę aukoti žinojimą, net jeigu jis yra atrodo tikras, tam, kad galėtų kartu visko suabejoti, reiškia, būti tokios abejojančios bendruomenės nariai. Bet jie negali abejoti tik vieno, aišku, faktų to, kad žemė yra plokščia, nes čia tai jau tai visiškai labai baisu.
Bet čia geras tavo rašio pasakymas, dabar sume, kad šalia kiekvienos abejonės tikrai slypi įsitikinimą. Nu, žinai, ta prasme, abejonė neturi kažkaip begalybės. Yra ribos, kur abejoji, ir yra riba, kur tu tikrai įsitikini. Bent jau, kad abejonė yra, tai tikrai esi įsitikinęs. Nes jeigu abejoji abejonę, tai tada, nu, kaip nebelieka ribų ir išplaukti. Nu, tai jie įsitikinę, kad žemė plokštė, kiti įsitikinę, kad abejonė yra, nu, abejonė.
Taip. Dėl to ir norisi, vat, ją kažkaip įprasminti abejonę, tarsi norisi jai suteikti tam tikrą funkciją, žiežirbos kažkokia tai funkcija. Norisi būtent tam, kad jinai turėtų savo vietą, nes kitaip tu abejoji. Ir čia jinai bendruomeniškumas, tam tikras, čia tas, reiškia, vedimas link tos smalsumo. Manęs neapleidžia visą mūsų pokalbį toks keistas dalykas. Mes tarsi kalbame apie tai, kaip mes reaguojame į išorinį pasaulį didžiąją dalimi ir ten naudojame abejonę. Ir kartais kalbame apie tai, kad abejojame savo įsitikinimais ir tai skatina refleksiją, ką rasiu, tu sakai, pažadina refleksiją. Bet aš vis matau, prieš akis man nenueina žmonės, kurie savim abejoja labai stipriai. Tavose, yra situacijų, kur aš savim taip pat labai daug, labai stipriai abejoju. Yra situacijų, kiekvienas iš mūsų abejojame, bet manęs neapleidžia vaizdas tų žmonių, kurie, vat, nu, jiems baisu padaryti sprendimą, bet kokį sprendimą. Jie labai abejoja savim, bet čia turbūt jie abejoja, nes jie bijo pasekmių, iš esmės, nu, greičiausiai, reiškia. Praradimo to, ką tu, Viktorai, sakė, reiškia, kad teks mokėti už tą pasirinkimą. Bet vat kaip čia ta abejonės funkcija, kad jinai yra nekognityvi, tai čia ne pažinimo funkcija, ne suvokimo funkcija, jinai kažkokia kita funkcija turi tą abejonės savimi visame kame. Mes prieš tai kalbėjom, tu kalbėjai apie tą abejonę, kai žmogus abejoja viskuo tam, kad įtvirtintų savo įsitikinimus. Čia vat vienas kraštutinumas tarsi. O kai kraštutinumas yra tarsi neturėjimas tom tikrų pamatinių įsitikinimų, gal net vertybių, gal net tikėjimo galimybę, žinai, ir ta abejojimas, nuolatinis abejojimas savimi ir savęs stabdymas nuo bet kokio darymo dėl abejonės, dėl baimės prarasti. Ir vis tiek vadinasi abejonė, tas daiktas vadinasi abejonė. Aš abejoju savimi.
Čia kaip tik nėra to tikėjimo, va, apie kurį kalbėjom. Aiškiai, jisai kažkur tai yra dingęs arba nesusiformavęs, nežinau, arba galbūt, nežinau, čia galbūt Viktoras geriau tą galėtų identifikuoti. Vis tiek kartai žmonės patiria kažkokius labai sunkus išgyvenimus ir po to jiems liekančios traumas, tam tikrą prasme, filtruoja tą patirtį tokiu būdu. Tai vat klausimas, dėl to aš visą laiką irgi klausiu apie tą pozityvę, reiškia, atsvarą, kas galėtų būti tas kablys, kaip sakai, Sauliu, reiškia, už ko mes galiausiai, reiškia, vardan ko mes tą smalsumą kultivuojam. Kažkokios tokios patirtys, kurios labai matyti individualios, galbūt. Irgi, pavyzdžiui, renkantis kažkokią tai pat iš tų knygų, ar ne, kažkokią tai pasaulio viziją, kažkokią tai pasaulio interpretaciją. Vis tiek būna, kad susipažinęs su visų ratų įvairiausių interpretacijų, priartėjai prie kažkokio paskai, nu taip, ko gero, va taip viskas yra, ar ne. Reiškia, kažkokią tai gaidelę užkabino, kad tu sakai taip, nu, aš tuo galėčiau patikėti, man atrodo, kad čia yra arčiausiai tiesos. Galbūt ir nereikia to labai artikuliuoti, kažkaip labai jau taip sukramtyti iki visiškos tenais, reiškia, skyšio to, bet tu, reiškia, vis tiek jauti, kad tau tos kažkaip tai va duoda kažką, ne? Tai atitinka tavo kažkokia tai konstitucija, tavo esmė kažką atitinka. Ir tada tokiu būdu tu tarsi jau leidi savo tuo tikėti, tas žengi tą kitą žingsnį, reiškia, tą priimi šitą. Ir kartais matyti reikia daryti tokius žingsnius, bet aš nežinau, kiek čia yra refleksijos, kiek kažkokio tokio, nežinau, intuicija nesinori sakyti, bet tiesiog kartais būna jau tik, kad tiesiog dera prie tavo, reiškia, to matymo, reiškia, šitas ir tiek. Tai toks ne visai racionalus, bet toks susiderinimas, jis matyti yra įmanomas kažkaip. Tai va tas galėtų atlikti to pozityvo vaidmenį. Tada tu gali bandyti kažkaip, tai tada tu jauti prasme to darbo, to kramtimo. Reiškia, nes tau duoda, tai tada tu tada gali ir pasisotinti, reiškia, iš to kažkas atsiranda. Gali tada verta priimti tą informaciją. Nes kitas kelias, tai va kaip tik apie tai, ką Viktorija ir minėjai, tada viską atmesti, nes tada niekas nieko neduoda.
Ir čia, man atrodo, vat, kai išnegat, aš galvoju, kad čia yra nu, toks totalinis arba vis tiek apribuotas abejojimas. Bet tai, ką tu, Sauliau, kalbė, tai man yra įspūdis, kad žmogus tada abejoja savo juslėmis ir pojūčiais. Mes kalbam apie abejonę įsitikinimas. Tai yra, iš tiesų, kai pradeda žmogus abejoti savo kūnų, tai yra abejoti savo fiziką, nu, žinai, savo tą nu, fizinę dalim, tai yra tai, nu, jis toks tampa totalinis. Jis tada, žinai, žiūri į kitą žmogų, kuris jam pasakys, ar čia gerai, ar negerai. Čia tik exactly. Tu, žinai, o čia ne apie tai šneka. Nu, mano manimu, mes šnekam apie nu, kažkokią apribotą abejonę. Nebejoji savo pojūčiais, bet abejoji savo įsitikinimu. Nes kai pradedi abejoti savo pojūčiais, nu, tai yra rimta. Nu, dabar, kad tai yra grėsmingai. Tai žmonės išmoksta abejoti, tai yra kiti namiškiai perima, aš neužmiršiu to momento, kai aš gulėjau ligoninėj ir atėjo tokia vyresnė pora, ten vidaus ligų ir buvo vyresnis toks seniokas ir moteriškė, nu, vyresnė amžiaus, ir jaunas daktarėlis. Ir tai klausė, atėjo ten, nusirinkė, atsigulė, nu, ar ten atsisėdo, reiškia, ir tai klausė, tai kuo skundžiasi? Ir žmona šneka, kuo jisai skundžiasi. Jisai palaukė, vėl klausė. Jo, o ko jūs skundite? O tas žmogus nieko nesako. Ne, yra jo skundų šaltinis, ta prasme, nu, informacijos šaltinis. Ir aš suprantu, kad tai yra gyvenime susiklostęs atsakymas, nu, kaip sakyti, nu, nežinau, abejonė, bet pojūčių šeimininkas yra tas žmogus. Ir daktariukas pakankamai gudrus supranta, kad ne iš ten ateina informacija. Jisai nori žinoti iš pirminio šaltinio, tai iš paties paciento, ko jis skundys, nes jam reikia surinkti anamnezę. Bet man tai buvo gražiai iliustracija, nu, kaip sakyti, ten nebuvo abejonės momento, bet ten buvo nekalbėjimo momentas, kai žmonės iš tiesų, nu, kaip matuoja temperatūrą kitame, kad sužinotų, kaip jis jaučiasi. Ir tai jau nėra tas sveikas būdas. Tai, kai mes kalbam apie abejonę nu, įsitikinimais, jame lieka visada įsitikinimas kažko, ko aš nebejoju. Mes negalim kalbėti apie totalę abejonę. Mes kalbam, kažko mes abejojam, o kažko laikomės kaip įsitikinimu. Tada kažko kitų abejojam, bet tada laikomės su kažko kitų įsitikinimu.
Jo, man va, turbūt reikėjo, man asmeniškai reikėjo, kad tu pasakytum šitą dalyką, kad ta abejonė negali būti nei vienoj pusėj, nei kitoj pusėj negali būti beribė. Jis turi turėti kažką atsimušti. Jis turi kažkur sustoti.
Man ta dar vieną mintį sukėlė, tai ką tu turi kalbi. Galbūt čia dar vienas yra svarbus toks, nu, dar viena tokia Pandoros dėžutė, reiškia, pavojus, ne pavojus, o gal kaip tik ir galimybė. Ne, vis dėlto, kai tu abejoji ir pripažįsti, kad abejoji, tai visada yra tai, kad tai aš abejoju. Ne, tas reiškia aš, kuris šiuo atveju irgi kartais galbūt yra paprasčiau tos atsakomybės neprisimti ir tada lengviau, sakykime, nu, ne tai, kad net tas pavyzdys nu, su, reiškia, žmogum, kurio jutimus perdoda kitas žmogus galbūt geras ta prasme, kad čia yra kaip tik parodo, kad žmogus galbūt nepasiruošęs prisimti atsakomybės už tai, ką jisai jaučia ar kokios jo problemos yra, nes yra kitas, kuris yra įpratęs tą daryti. Ar ne? Tai ta abejonė šia prasme yra tokia labai individualizuota, tai yra aš galiu iš jos gauti naudos tik tada, kai suprantu, kad čia mane visą tai liečia, kad čia reiškia, aš šiandien tas abejojantis, kas tas stebėtojas ar ne, kas tas stebėtojas, kas tas stebėtojas, aš tas stebėtojas ar ne.
Čia raktas, man atrodo, čia viso to, ką mes šnekam, yra raktinis momentas absoliučiai.
Taip, autorystė, ta prasme, kad autorystė nebūtina, nu, ta prasme, kad aš abejoju.
O problema ganas tas, kad tai reiškia, kad aš turėsiu ir pasiekmes prisimti, reiškia, kad ne, jeigu jau ir suklysi, tai va čia tai yra ta kitoja, ta tamsioji pusė, ko norisi bijoti arba išvengti, nes jeigu ne, nedarai sprendimo, tai tada nereikia, nereikia lysti iš šviesą.
Bet čia yra momentas, nu, kaip, nu, tai tu rasi, aš nekiek toliau, kai sutinki žmogų, kuris abejoja, tai labiausiai gydantis veiksmas būtų pasakyti, aš abejoju, ir kuo abejoju, ir kodėl, ir kaip. Bet dažniausiai apie abejonę kalba visi kiti, bet ne pat žmogus. Jisai demonstruoja abejonę, o ją pavadina kiti. A, šitas abejojantis, šitas neapsisprendintis.
Neapsisprendęs, jo.
Tai dažniausiai kiti vadina.
Bet čia ir yra tas kritinis refleksijos poreikis, tas, nu, būtinybė, refleksijos būtinybė, nes jisai tas, kuris neartikuliuoja savo abejonės, jisai dažnai jam tai net netrodo abejonė. Tai yra duotybė, tame nėra jokios abejonės. Net tilto kiti sako. Ir va čia yra refleksijos, atsiranda, pasileidžia mechanizmas refleksijos, kuris yra absoliučiai būtinas ir va, tarkim, psichologai. Aš, kiek aš suprantu psichoterapiją, tai jis yra absoliučiai gydantis momentas.
Refleksijos, taip. Ir atsakomybės pasiimimas, taip. Gali ir būti darbas, kad žmogus elgiasi, kaip elgiasi, jam sugražinė atspindi, ką jisai daro su savo gyvenimu ir kvieti jį pasimatuoti, kaip skambėtų, jeigu jis tą sakytų, aš taip darau, aš esu toksai, aš tą darau, nu, aš abejoju, arba aš nieko netikiu, arba aš, nu, nežinau, kažkaip tai, ne? Ir jeigu jis jau tą gali pasakyti, nu, žinai, tada gali pajausti, kas atsitinka.
O kaip motivuoti žmonės būti savimi? Kaip reiškia tą, nu, vat, išdrysti, turėti drąsos, reiškia, ir vėl susirgti tos malsumų ir vėl kažkaip tai, nu, be pigų vaikui, kuriam viskas dar atsiskleidžia, ne, jisai dar daug kuo nėra, reiškia, jis gali būti tapti tarsi viskuo, o jau žmogui, kuris jau nėra vaikas, jam daugiau pavojai, atrodo, jis nukris, nuliepto dar kažkur. Tai va čia, nu, čia tikrai tokia sunki užduotis. Ką jam pasiūlyti? Bendruomenė žmonių, kurie tiki, kad žemė plokščia, irgi intriga, sakykime, suprantama, kad tai
palyda.
Pakeičia. Kažkokie tai religiniai įstikinimai, bet jie būna tokie labai, nu, fundamentalūs iš esmės. Tu labai greitai gali susipykti su tikinčiu žmogumi ir aš irgi bandžiau kažkaip tai pasėti abejonę visai net nenorėdamas, bet kažkaip man tiesiog iš tokio mokslinio filosofinio smalsumo ir tokiu būdu įgavau irgi priešų visai net nenorėdamas. Tai jau pasimokiau, tapsime, kad geriau šiuo atveju nežadinti abejonę, geriau kažkaip apie kažką kitą kalbėti. Tai, bet aišku, tai yra toks motivuojantis, labai, labai didelis motivacijos šaltinis. Tikėti kažkokia tai tiesa, religinė tiesa, kuri gali jungti į bendruomenę. Nu, čia toks patikrintas kelias, ar ne, tūkstantmečiais.
Patikrintas kelias būti žmogumi. Aš taip pasakysiu, nes, ta prasme, žmogaus vienas iš prigimtinių absoliučiai būtinų dalykų, kaip kvepuoti, matyti, jausti skonį, yra būti su kažkuo, būti dalimi kažko. Ir šitai klausimas turbūt, vat, ką, man irgi viena mintis, kurioje jau keurai mūsų tą pokalbį, tai yra tam tikras palydėjimo funkcija. Va to, kad tau saugu būtų abejoti. Kad tau saugu abejoti, kai tau nieko nebus. Bet tau nieko nebus, na, tada drąsa atsiranda abejoti, kai tu turi palydą, kai tu turi šalia kažką, ką gali atsiremti, kas tau neleis nugriūti, kas tau neleis pradėti abejoti viskuo, kas tau neleis nustoti tikėti savim. Čia, žinai, gal psichologas, mentorius, nežinai, tėvas, motina, apie ką mes šnekėjom, reiškia, ten kunigas belekas arba grupė beleko. Toks, vat, tarsi, nežinai, aš gal pats tavęs klausiu, tarsi, ar būtina, ar man būtina, kad tai būtų kažkas šalia, tam, kad aš galėčiau drąsiai abejoti. Ir nežinau atsakymą iš tų klausimų. Man atrodo, kad man ne, bet yra turbūt tai, ko aš apie save nežinau. Galbūt taip, kad aš negalėčiau drąsiai abejoti, jeigu nebūtų nieko šalia, su kur aš galėčiau, žinai, tartis apie tai, kas dabar vyksta.
Gal išmokti abejoti daugiau, sakykime, taip. Vis tiek tai, nu, išsiaiškinom, kad čia labai individualus dalykas, ar ne? Nes tokios visiško tikrumo situacijos nėra. Tas pats Sokratas dėja abejojo ir buvo pasmerktas mirti. Būtent dėl to, kad jis taip elgėsi. Tai buvo tas disruptorius, šia prasme, visiškai, ir jisai niekam ne, jis tik nervino galiausiai. Tai prašau, at, jisai tas, kuris čia abejoja. Tai tu negali nieko paguosti šituo įvaizdžiu, išskyrus filosofus, kurie filosofiškai žiūri gyvenimą ir mirtį, nes jam buvo kažkas svarbiau negu jo paties gyvybė toje situacijoje. Tai įstatymo viršenybė, ten tiesa, kažkokia teisingumas ir taip toliau. Tai vėlgi, judami tą, šitų kelių eidami, judami tą religinę, tokią filosofinę pusę, kur yra kažkokios tiesos, dėl kurių žmonės pasiryžė aukotis. Bet ne visada, dažniausiai matyti, taip nebūna. Reikia ieškoti kažkokių tai gyvenimiškų sprendimų tam.
Aš manau, kad čia labai geras klausimas, kad einant į abejonę, turėti, kuo aš galiu remtis. Nu, tai, žinai, yra paviršutiniška ar kažkokia vat, grupė žmonių arba dar kažką. Tai ką rasio įvardinė irgi, kad nu, turėti kažkokį savo pasaulėžiūrą, savo įsitikinimą, savo kažko, kuo aš, žinai, nu, kaip Sokrato, žinai, žinau, ką aš darau. Aš turiu viziją, turiu vėliavą ir aš ją nešu iki galo. Ir aš tuo galiu remti. Nu, kaip savo vėliavą nebejoju. Aš nebejoju, kad turiu nežinoti. Ir iki pat mirties. Mirtis netgi mažiau baisi, negu nuleisti vėliavą. Mano manimu, tai yra nuostabus pavyzdys, kad tai gali tapti gyvenimišką laikysimą. Nu, ta prasme, kad man atrodo, iš savo pusės man tas labai padėjo nu, suprasti, ką aš darau, kai aš dirbu kaip konsultantas. Nu, čia Sauliau sudarimą, ne, reiškia, tu darai tą darbą, kurį žmonės pamiršta, ir vėl jį kartoji, nu, taip sakant, ir faktai yra, tai, žinai, tai kodėl tą darai? Nu, šitą klausimą aš labai atsimenu, kaip aš... Okei, nu, pinigai, bet netgi ir pinigai, jie, nu, kaip sakyti, beprasmiai pinigai, jie, nu, tiek dega, žinai. Tai va, tas pats klausimas, nu, žinai, suabejoti ir žiūrėti, žinai, kodėl aš darau, tai man tai yra, nu, iš psichologinės pusės, man labai patinka abejonė pirmą susitikti su žmogum labiau negu tik tai per klišes. Man tai yra raktas. Nu, žinai, aš kitais dalykais nebėjau, bet va tom kažkokiam klišėm taisyklėm, nežinau, šeima, kas yra laimė, nu, aš nežinau, žinai, arba žinau, bet galiu patraukti savo žinojimą ir atidėti laikinai. Nu, žinai, tai man tas. Ir mokslinė prasme, aš manau, kad tai yra išganimas, gaunant krūvą, srautą informacijos apie mediciną, apie dar kažką. Tai yra perskaitė ir tada paieškok dar 10 šaltinių, kas ką rašė, kas ką tyrė ir mokėk atsirink, žinai. Nu, ta prasme, kad ne iš karto praryti straipsnį, kad, nežinau, sukelia kraujo krešulį. Nesukelia kraujo krešulį. Gerai, paskaitom, kas, kur, kiek, kam, ko sukėlė. Nu, žinai, ir tada žiūrėti. Tai aš, nu, kaip sakyti, man tai yra dvejonė, nu, man tai yra atrama šiuo atveju. Jau.
Tai žiūrėkit, jeigu taip turbūt ir rezumuojant, tai reiškia, kad mes tai vat, galim sau leisti sakyti, kad mes skatinam abejoti, kaip būsena abejojančio, tačiau tuo pačiu metu suprantame, kad tai nėra taip vienareikšmiai ir kad tai nėra savaime vertinga, jeigu tai niekur neveda. Ir jeigu mes norime, kad kažkur nuvestų į, pavyzdžiui, savęs, nu, atpažinimą, savęs realizavimą šitame pasaulyje, šitoje vietoje, kur tu esi, gali būti, kad vienam pačiam tau taip gali būti per sunku. Ir gali būti tai, kad čia ir yra motyvacija arba priemonė, kaip tu gali nueiti į save, nu, atrasti save, jeigu turi palydą. Kas yra palydą, mes nežinom, kiekvienam savo, kažkam žmogus, kažkam refleksija, kažkam rašymas, kažkam kalbėjimas viešo, o gal tiesiog kažkam tam tikrą bendruomenę abejojančių žmonių, kurie šiaip niko nesiskiria nuo tų, kurie mano, kad žemė plokščia, nes jūs vienijanti idėja yra tiesiog ta, kad būtina abejoti. Ir svarbiausia čia ne tai, kas jūs vienija, o svarbiausia tai, kad jie jaučiasi kartu. Ir toks jau tarsi kelias, tokio, mes išnikėjom, o toks kažkoks man dėliojasi mozaika tokia, kad taip ir tai reikia laukia pastangų ir gali būti, kad ne tik tavęs vieną. Ir galbūt, kad tai yra kelias į savęs kaip atrodo, aktualizavimą šitame gyvenime. Mokėjimą jame gyventi. Gal. Nu, aš taip girdžiu iš to, ką mes šnekam. Kaip manot, mes galim čia sustoti dabar šitam visoj vietoj, ar dar kažką jaučiat, kad turite, aš, nu, man būtų smagu, jeigu kažkokį dar kažką turėtume, bet visiškai neprivalom. Mintis,
jo, aš sakinys. Taip, kai tu sakai, tai toks mano apibendrinimas, kad tai yra, nu, sustojimas, nu, tai nėra tik smagus dalykas, tai yra pavojingas, nu, gali būti sunkus biznis ir tam gali reikėti pasirūpinti savo atramą arba užnugarį.
Ok. Prašau.
Aš tai grįžčiau prie to savo pastebėjimo, kad manau, kad tai yra, abejonė, tai yra tam tikra galimybė ir labai labai galinga galimybė. Čia labai čia toks dvigubas to paties žodžio panaudojimas, bet jinai labai gali būti reikšminga ir tuo metu tai, tuo pat metu tai yra tiesiog, ko gero, galbūt ir vienintelė proga žmogui pažinti save. Tai yra tas laidas į savęs pažinimą. Bet visą tai sakant, galioja ir tai, ką Sauliu pats mini, kad tame kelyje yra įvairiausių, reiškia, pavojų ir šiuo atveju reikalinga kažkokia tai aplinka ar pagalba ar kažkokios idėjos ar kažkokia tai, nežinau, ar meditacija kažkokia tai, ar ne, kad sugebėtum pasinaudoti tą galimybę. Tai jinai nėra, neteina automatiškai, jinai nieko automatiškai negarantuoja. Tu turi sugebėti ją suvaldyti, nes jinai gali būti ir nesuvaldoma, ir tada jinai gali daugiau žalos padaryti šiuo prasme. Tai tą reikia žinoti tiesiog. Nu, ir mes labai dažnai nežinodami einam to keliu, kad mes bandom ją suvaldyti įvairiais būdais, mokydamės įgyventi, vienaip kitaip kažką tai bandydami savo, reiškia, apibrėžti. Bet smalsumas čia vis tiek yra raktinis dalykas, nes reikia išbandyti įvairius būdus ir įvairius metodus ir rasti savo tinkamiausią šitą vietą.
Taip mes ir kalbame apie tai, ką jeigu vienaip arba kitaip atsitinka su mumis ir ieškome tų kelių ir atsakymų. Ne atsakymų, nes mes tiesiog abejojam. Mes tiesiog abejojam. Jeigu čia kaip nors galime apibendrinti mūsų šitą buvimą kartu šitam produkte, reiškia, mes tiesiog susirinkome paabejoti ir pasmalsauti ir paversti abejonę smalsumu kažkurio prasme ir po to jau ten žiūrėti, kas iš to gaunasi toliau. Tai ačiū Jums labai už tai, kad esate su mumis. Jeigu matot prasmės, pasidalinkite tai su kitais. To iš to, ką mes šnekome, o mes va tai va šnekame ir tą darome kartą per mėnesį. Tai yra vat, nu, trys tokie specifiniai vahūrai brandžiam amžiuje, švelniai tariant. Rasius Makselis, kuris atstovauja kaip filosofų frontą dėl savo profesijos realiai, nes jis jo profesija yra filosofija. Viktoras Keturkis, kurio profesija yra psichologija, kaip aš manau, turbūt taip galima drąsiai pasakyti, kad daugiau profesijų yra. Ir Saulius Jovaišas, kurio profesija, nu, yra turbūt irgi kažkokia ten vadyba. Ačiū Jums labai, ačiū. Filosofinė vadyba, sakykime taip. Vadybos filosofija. Vadybos filosofija. Ačiū labai, iki kito karto. Laukiam susitikimo. Būkit sveiki, turbūt. Iki.
Iki.